Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida O'zbekistonda musulmonlar o'qishdan cho'chiydigan diniy adabiyotlar haqida suhbatlashmoqchimiz. Suhbatimizga tinglovchilarimizdan birining qiziq bir fikri turtki bo'ldi.
O'shga bir nimaga borib ko'rdim. Masjidlarda me'morlar kitoblar, payg'ambarimiz tarixlari bor. Payg'ambarimiz davridan tortib ancha bir nimalargacha kelganda u nima kitob. O'sha kitobni ko'rdim-u, narxi ham juda arzonda, masalan, bizning pulimizga 70 mingmi, 80 mingmi. Juda go'zal kitob o'qib shuni qildim, olib o'tgani qo'rqdim. Men eshitdim bu ash kitoblar mumkin narsa bu degan, shuning uchun shunaqa bir chiroyli yozilgan kitob ekan.
Bu fikrlarni aytgan suhbatdoshimiz farg'onalik. U tilga olgan kitob qo'shni Qirg'izistonda musulmonlar bemalol o'zbek tilida mutolaa qilayotgan payg'ambarlar tarixi haqidagi kitob va bu suhbatdoshimiz shu kitobni chegaradan O'zbekistonga olib o'tishga qo'rqqan. Bizni ana shu qo'rquv manbayi qiziqtirdi va uni aniqlashga urinib ko'rdik. Avvalambor O'zbekistonda taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati bormi? Agar bor bo'lsa, bu ro'yxatga qanday adabiyotlar kiritilgan va nima asosda kiritilgan degan savol bilan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga murojaat qildik. Telefon go'shagini ko'targan xodim odatdagidek hech qanday ma'lumot bermadi, ammo nazarimizda shunday ro'yxat borligini inkor qilmaydigan javobni berdi. Bu juda jiddiy masala, bu faqat bizning qo'mitaga tegishli bo'lgan masala. Biror ma'lumot kerak bo'lsa, idoramizga keling dedi qo'mitaning telefon go'shagini ko'targan xodimi. Demak, taqiqlangan diniy adabiyotlar masalasi jiddiy masala va u faqatgina din ishlari bo'yicha qo'mita mas'uliyatiga daxldor masaladir. Ammo bu masalaga doir ma'lumotni rasmiy idora bermayotgan, ochiq-oshkor taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati bor demayotgan ekan, buni o'zbekistonlik ba'zi huquq faollari va advokatlardan so'rab ko'rdik. Zero taqiqlangan diniy adabiyot degan atamani odatdan jinoiy ish materiallari va mahkama jarayonlarida uchratish mumkin. Diniy motivlarda bo'lgan mahkama jarayonlari bo'yicha monitoringlar o'tkazib kelayotgan Surat Ikromovning taqiqlangan diniy adabiyotlar ro'yxati borligiga shubhasi yo'q.
Diniy adabiyot taqiqlangan ro'yxati nimada bor? Diniy masalalar bo'yicha qo'mitada bir nechta advokatlar shuni ko'targan, lekin javob olib ola olmagan, ya'ni o'sha ro'yxatda nima berilmagan, lekin ularning gapi bo'yicha o'shanaqa ro'yxat bor ularda.
Diniy motivlardagi mahkama jarayonlarida ishtirok etib kelayotgan va dindor mahbuslar haqqini himoya qilayotgan advokat Ruhiddin Komilov ham shunday xulosada, ammo bu atamani faqatgina ayblov xulosalarida uchratar ekan, Ruhiddin Komilov bunga huquqiy asos keltirilganini biror marta ham ko'rmagan.
Taqiqlashim me'yoriy yoki qonuniy hujjat yoki sud qarori bo'lishi kerak-da. Men lekin bor ish materialida ko'rganim yo'q, masalan, shuni konstitutsiyaga tizimga zid, qonunga zid deb yozilgan, taqiqlangan deb yozilgandi, lekin falon me'yoriy hujjatga asoslanib yozilmaydi ko'pincha. Yoki falon qonuniy aktga
Lekin shunga qaramasdan ayblov xulosalarida konstitutsion tuzumga zid, ekstremistik ruhda kabi ta'riflangan diniy adabiyotlar ro'yxati odatan 15-20 ta, ba'zan esa 30-40 tagacha borishi mumkin. Albatta, bu yangilik emas, ammo bu ro'yxatda qanday va qaysi adabiyotlar nomi borligi ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Biz jilla qursa bu borada biroz bo'lsa-da tasavvur berishi mumkin bo'lgan ba'zi ma'lumotlarni keltiramiz. Avvaliga aytish lozim, shubhasiz bu ro'yxatda O'zbekiston hududida taqiqlangan diniy oqimlar, misol uchun Hizbut Tahrir, Vahobiylik, Akromiylik kabi diniy oqimlarga tegishli adabiyotlar nomi bor. Bizni bu guruhlarga tegishli bo'lmagan, ammo jinoyat ishlariga tirkelayotgan adabiyotlar qiziqtirayotgani oydin. Shu kunlarda uyda tintuv o'tkazilgan dindor ayollardan biri bu ro'yxatga O'zbekistonda chop etilmagan har qanday diniy adabiyotni kiritish mumkin degan xulosani bildirdi.
Shu Toshkent nashriyotida chiqqan kitoblar mumkinmi? Uyda saqlanishi, mana qilib sotib olish.
Endi Toshkent nashriyoti deganingizda siz O'zbekistondan chiqqan kitoblarni nazarda tutyapsiz-da?
Ha, mana shu O'zbekiston bo'yicha chiqqan kitoblarda. O'zbekistonga chiqmagan nashriyoti yo'q kitoblar bor-ku, shunaqa taqiqlangan.
Masalan, Turkiyada chiqqanlari taqiqlanganmi?
Turkiyada chiqqan, ma'lumki taqiqlangan bo'lsa kerak, chunki faqat shu Toshkent nashriyotidagi kitoblar mumkin-da.
Boshqa nashriyotda chiqqan kitoblar mana taqiqlangan deyapsiz. Qayerdan bilasiz taqiqlanganini?
Lekin men u qonun chiqarganini men o'qimaganman. O'shanda ham kelishganda boshqa kitoblar bo'lsa mumkin emas, uyda ushlash deyishdi.
Demak, bu ayolning uyga tintuv o'tkazgani kelgan huquq tartibot idoralari xodimlari O'zbekistondagi nashriyotlardan chiqmagan, har qanday diniy adabiyot taqiqlangan degan gapni aytgan. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, ikkinchi toifa taqiqlangan adabiyotlar esa O'zbekistonlik bo'lmagan din olimlari, mualliflar tomonidan yozilgan kitoblardir. Ayniqsa Turkiya ulamolarining kitoblari taqiqlangan degan tasavvur shu kunlarda ko'pchilikda shakllangan. Garchi O'zbekistondagi nashriyotlar tomonidan chop etilgan va ayrim kitob do'konlarida hanuz sotuvda turgan bo'lsa-da. Bunday xulosaning shakllanishiga sabab esa keyingi paytlarda nurchilikda ayblanib ko'plab yosh dindorlar ustidan boshlangan mahkama jarayonlaridir. Ukasi nurchilikda ayblangan Rustam Qobilov o'z vaqtida turkiyalik olim Badduzzamon Said Nursiyning kitobi ayblov xulosasiga tirkalgani haqida gapirar ekan, shunday degan edi.
Advokatimiz aytdiki, mana bitta spravka shu ukeyni aybsizligini isbotlaydi. Spravka qanaqa? shu kitobdan bittasi Navoiy bibliotekasida saqlanar ekan, mana 19 fevraldami olishgan spravka.
Biroq yana bir e'tiborli jihat shuki, keyingi paytlarda o'zbekistonlik mualliflar tomonidan yozilgan yoki nashrga tayyorlangan ba'zi diniy adabiyotlar ham musodara qilinmoqda. Bu esa jinoyatdan qochay deya urinayotgan har qanday musulmonni mutlaqo chalkashtirmoqda. Misol uchun uyda tintuv o'tkazilgan toshkentlik dindor ayol uyidan hozir ko'pchilik o'zbekistonliklar uyda bor desak xato bo'lmaydigan mustajob duolar kitobi ham olib ketilgan.
Yana biz avulimizga kelishganda ham o'sha Toshkent nashriyoti chiqqan mustajob duolar bor-ku, o'shani ham barcha olib ketishdi-da. Bundan Toshkent nashriyotida chiqqan. Sotuvda bor u ham.
Demak, O'zbekistonda taqiqlangan diniy oqimlarga tegishli bo'lgan va suhbatdoshlarimiz ko'magiga asosda aniqlaganimiz, O'zbekistonda chop etilmagan, o'zbekistonlik mualliflarga tegishli bo'lmagan, masalan, turkiyalik, arabistonlik ulamolar qalamiga mansub deya toifalashga uringanimiz diniy adabiyotlar yo'nalishi haqidagi tasavvurlar ham jinoyat qilishdan qochishga uringan musulmonlarga yordam bermaydi. Chunki O'zbekistonda chop etilgan mustajob duolar kitobi ham musodara qilingan. Mana shu kabi holatlardan qo'shni Qirg'izistonga borgan farg'onalik dindorning hatto payg'ambarlar tarixi haqidagi kitobni xarid qilishga cho'chigan sabablari oydinlashadi. Va umuman keyingi paytlarda O'zbekistondagi diniy kitoblar rastalari anchagina siyraklashib qolgan. Ba'zi viloyatlarda esa umuman yig'ishtirib olingan. Hatto poytaxtda erkin savdoda bo'lgan o'zbekistonlik taniqli ulamo Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini ham Farg'ona vodiysidagi rastalarda ko'rmayapmiz, deydi farg'onalik suhbatdoshimiz.
Hozirgi mana shu kunda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini o'qishlarini tavsiya qilardim. El oldi kitoblar shu hozir to'liq mukammal tarjimaga chiqqan. Shular hozir sotuvda turibdi, lekin shularni ham sottirmayotganiga hayron bo'lyapman. Nimaga sottirmaydi? Mayda chuda yo'ldan chiqib ketayotganlarni ham to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobda shu aniq mukammal lo'nda qilib, mana noto'g'ri, mana to'g'ri, mana haq deb ko'rsatib qo'yganda kitobda. Ustozni o'rnini bosadi o'sha kitob. Haqiqiy bir kitoblar. Nimalar o'tgan olimlarimiz ham bor, ularda ko'p tilini tushunmaydi. Ketdi, olib ketdi deb ko'p nimalar. Ularni ham o'qish uchun boshqa kitoblarni ham o'qish kerak-da. Shuning uchun hozirgi kunda mana shuni kitoblar juda go'zal.
Farg'onalik dindorlardan biri edi. Shubhasiz, aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda diniy adabiyotlarga ehtiyoj juda katta. Bugungi suhbatdoshlarimizning aksariyati O'zbekiston hukumati o'ziga dushman bo'lgan turli diniy oqimlarning paydo bo'lishida ana shu ehtiyojning qondirilmagani asosiy sabab ekanini ta'kidlab o'tdi. Bugungi eshitirishimizni yakunlash arafasida esa shu kunlarda xorijda yurgan ko'pchilik o'zbek musulmonlari o'z yurtdoshlariga ilinayotgan va bugungi dasturni tayyorlashga turtki bo'lgan farg'onalik suhbatdoshimizni qiziqtirgan payg'ambarlar tarixi xususidagi yangi bir to'plamni tilga olib o'tmoqchimiz. Bu Turkiyada chop etilgan va taniqli shoir Muhammad Solih tomonidan nashrga tayyorlangan Payg'ambarlar tarixi nomli kitobdir. Kitob 4 tomlik bo'lib, unda odam ato tarixidan tortib to islom payg'ambari Muhammad alayhissalom hayotigacha bo'lgan ulkan davr hikoya qilingan. Bu to'plamning qimmatli jihati shundaki, undagi hikoyalar islom olami o'ta qimmatli deya tan olgan, ammo Markaziy Osiyo mintaqasidagi musulmonlar hali tanishib ulgurmagan buyuk olimlar qoldirgan ma'lumotlarga tayanib to'plangan. Tabiiy, payg'ambarlar tarixi haqida gap borar ekan, islom olamini birinchi navbatda manbaning qanchalik sahihligi qiziqtiradi. Shu bois bu haqda kitobni nashrga tayyorlagan Muhammad Solihning o'zidan ikki og'iz eshitsak.
Manbalar bu yerda juda katta bir manba ro'yxati bor. Butun payg'ambarlar tarixini yozgan mualliflar konkursida g'olib kelgan bir avtorning nashridan olingan asosan. O'sha Misrda o'tgan yillarda, bundan 15 yil oldin katta bir konkursda g'olib kelgan Mustafa Asim Ko'ksal Türkiye'de tarihli bu ilahiyatçı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet diken kitapları var, Peygamberler tarihi diken kitapları var. Bunlardan hammasından terlengen bu dörtte tom. Sana bir şey mümkün bir neçe avtorlarına ama bunlar mesela İbn Kutaybe Marif kitabı, Dinavari kitabı var. İbn Kutaybe yana Mirhavent Taberi tabi. Ebel Fida yani ben hemen tanış bugün. O zaman İmam Buhari ve Tirmizi başkalarının hadisleri başka buradan kuca kop getirilgen. Ama tanış bugün Abdullah'ın eğitim etkenim yok. İlahiyatçılarga tanış bugün isimlerini gene getirilmem.
Yani sağlıklı ki aytmoqchi manki O'zbekistonlik masalan ko'pchilik dindorlarga masalan hali uncha yaxshi tanish bo'lmagan ammo islom olamida shu payg'ambarlar tarixini yozish bo'yicha tan olingan bo'lib deb topilgan
islom dunyosida tan olingan va eski tarixchilar, ya'ni bular 1000 yil avval o'sha kitoblarni yozgan tarixchilar, ya'ni buning ikkita tomi Adam alayhissalomdan boshlab to Iso alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlar tarixi va 3-chi, 4-chi jildi esa payg'ambarimizning Muhammad alayhissalomning tarixidir. Bu kitobni tayyorlaganim uchun juda qimmatli bir kitob deb aytish men maqtanchoqlik deb ko'rinishi mumkin, uzr so'rayman. Ammo bu kitobni olib o'qigan odamlar inshaalloh o'zining xolis bahosini berar. Garchi bu mening shaxsiy ishim emas, o'sha bu kitob o'zining o'sha yuqorida sanab o'tilgan o'sha buyuk buyuklarimizning allomalarining yozgan kitoblariga tayanib terilgan, tanlangan, saralangan bir to'plam. O'shaning uchun mening aytgan so'zlarimni nokamtalik deb o'ylamasliklarini iltimos qilaman. Insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatgan kitoblarning tarjimasi va ularning targ'ibi bilan shug'ullansak savob olamiz, insonlarning duosini olamiz deb qilgan ishimiz bor. Ulardan men kutadiganim faqat duo.
O'zbekistonlik taniqli shoir Muhammad Solih edi. Islom olamining buyuk olimlari qoldirgan qimmatli ma'lumotlarga tayanib hozirlangan Payg'ambarlar tarixi nomli navbatdagi kitob ham o'zbekistonlik kitobxonlar qo'liga ham yetib boradi degan umiddamiz. Va albatta bu kitobga o'quvchilarning o'zlari eng xolis bahoni beradilar. Shu bilan Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.